Mulțumire Domnului pentru fiecare ocazie pe care o avem de a fi strânși la oaltă înaintea feței sale și de a auzi scumpul său cuvânt. Nu părerile noastre despre cuvântul lui, ci cuvântul lui original, așa cum a ieșit la început din gura sa și apoi a fost dat mai departe din însărcinare dumnezeiască de către profeții și apostolii săi, fiindu-ne o mărturie vie a ceea ce are de gând să facă Dumnezeul cel viu, de a ne face cunoscut sfatul său hotărât veșnic de mântuire și prin propovăduirea acestuia de a lucra credință în cei care ascultă cuvântul pentru ca ei să aibă parte de împlinirea a ceea ce și-a propus Dumnezeu. Noi nu suntem doar niște ascultători și spectatori ai ceea ce este propovăduit și se petrece în împărăția lui Dumnezeu, ci noi suntem părtași a ceea ce și-a propus Dumnezeu și vom trăi prin har împlinirea acelui sfat hotărât de mântuire. Noi care am devenit credincioși vrem să folosim acest timp pentru ca mesajul lui Dumnezeu să fie purtat mai departe și pentru ca încă mulți să fie familiarizați cu adevărata Evanghelie. Poate că aici se potrivește să facem în această privință remarca că noi credem din toată inima că Dumnezeu a dat o trezire după alta în cursul secolelor care se află în urma noastră, în mod deosebit de la Reforma încoace, de pe vremea lui unui Jan Hus, unui Wycliffe, unui Luther, unui Calvin, unui Erasmus sau oricine au fost ei. Dumnezeu a dăruit o trezire după alta, totul mergea tot mai adânc și tot mai aproape de mesajul creștinismului primar până la începutul noului secol, când a izbucnit mișcarea penticostală. Iar acum avem mișcarea carismatică în cele mai diferite culori, dar din toate acestea se va cristaliza adunarea Dumnezeului celui viu. Și ea nu va fi doar o adunare a semnelor și minunilor, ci ea va fi o mireasă cuvânt. Ea va fi adusă în concordanță deplină cu cuvântul. Și acest lucru va face deosebirea. Cine a citit presa acum câteva zile, acela a putut observa cum acest purtător de ordin canadian s-a rugat pentru bolnavi în catedrala din Frankfurt și cred că 24 de persoane s-au însănătoșit. Atunci unii se pot întreba, de ce se întâmplă acolo? Dumnezeu trebuie să facă acest lucru, căci Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Fie că este un mohamedan, fie un catolic, fie un protestant, cine crede ceea ce a spus Dumnezeu și a făgăduit în cuvântul lui și se așteaptă ca el să facă lucrul respectiv, acela poate să primească și apoi să-i mulțumească pentru aceasta. Noi trebuie pur și simplu să înțelegem că Dumnezeu trece dincolo de înțelegerea noastră și dincolo de limitele pe care le trasăm noi. Duhul lucrează unde vrea, îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și încotro merge. Important este, așa cum tocmai am spus, să nu ne lăsăm impresionați de lucrurile care se petrec, ci să găsim din nou calea înapoi la cuvântul original, căci cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Iar și în acest lucru trebuie să se împlinească Scriptura, așa cum citim în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 21, că mulți vor veni în ziua aceea și vor spune: nu am făcut noi semne și minuni, nu am scos noi demoni, nu am prorocit și așa mai departe. Și Domnul le va spune: depărtați-vă de la mine, voi făcători ai fără de legii, eu nu vă cunosc. Calea cu Dumnezeu este o cale a ascultării, este o cale îngustă și omul trebuie mai întâi să fi trecut prin poarta cea strâmtă pentru a ajunge la țintă. Cine nu intră prin poarta cea strâmtă, așa cum este scris în Matei capitolul 7, va rămâne pe calea cea largă care duce la pierzare. Însă noi mulțumim lui Dumnezeu pentru propovăduirea echilibrată, pentru privirea de ansamblu pe care nu a meritat-o, dar ne-a fost dăruită prin har și totodată pentru faptul că avem privilegiul, tocmai în timpul nostru, să putem încadra într-adevăr biblic, cu ajutorul lui Dumnezeu, întreaga desfășurare a evenimentelor, fie ele religios-politice, economice, fie în Europa sau oriunde altundeva. Îngăduiți-mi doar această singură remarcă în această privință. Deja s-a menționat că tocmai acum, în timpul sfârșitului, această împărăția romană mondială care a existat odată trebuie să existe din nou. Și dacă privim în felul acesta, în istoria aflată puțin în urma noastră, după al doilea război mondial s-a prăbușit Imperiul Britanic, care stăpânea peste jumătate din lume, iar acum Marea Britanie a devenit o Britanie mică. Sper doar că nu este niciun cetățean britanic aici, dar oricum nu putem face nimic pentru ceea ce se întâmplă. Și ce se întâmplă acum? Acum se destramă împărăția rusă. Și de ce? Pentru că împărăția romană să poată lua ființă în întregimea ei. Iubiților, lucrurile sunt atât de clare înaintea noastră și noi nu avem nevoie de niciun Daniel care să vină și să ni le tâlcuiască. Noi avem nevoie doar de Duhul Sfânt, care să ne proslăvească și să ne descopere în amănunte ceea ce au spus și au scris profeții și apostolii în numele Domnului. Căci este scris că ei își vor pune cu toții puterea la dispoziție până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Așa este scris în Biblie, în Apocalipsa, capitolul 17, versetul 17. Și așa vedem acum împlinirea acestui lucru înaintea ochilor noștri. Tocmai am aici o scrisoare pe care mi-a scris-o profesorul Dr. Long din Exeter, Anglia, un bărbat care s-a ocupat foarte mult cu predicile fratelui Branham. Și în această scrisoare, el face referire la afirmația pe care a făcut-o fratele Branham și îl scrie aici, la punctul 2. În anul 1962, la scurt timp după ce a fost ridicat zidul Berlinului, fratele Branham a spus următoarele lucruri în mesajul Semnul Seminței în timpul sfârșitului pe 19 martie în Tifton, Georgia, Statele Unite. A existat o trezire romană și voi știți ce s-a întâmplat. Când vor da înapoi partea de est a Berlinului, atunci acest lucru va transpune împărăția romană exact în granițele pe care le avea pe vremea lui Isus. Noi am mai amintit deja acest lucru în locul acesta, însă există și alți oameni, bărbați care au predat la diferite universități, ca acest bărbat, care pur și simplu cercetează aceste lucruri. Nu este vorba doar despre niște oameni de rând. Mereu ești întrebat, chiar și de curând a fost întrebat, dar cine vine de fapt la dumneavoastră? Vin oameni acolo din toate păturile sociale? Da, din toate păturile sociale. Dar îngăduiți-mi să spun, În Evanghelie este scris, săracilor le-a fost propovăduită Evanghelia. Iar pătura cea mai de jos, cea mai nebăgată în seamă și cea mai săracă de pe pământ primește cele mai bogate daruri de la Dumnezeu. Pentru că tocmai aceasta este pătura care nu are mare lucru și de aceea dorește să primească daruri de la Dumnezeu. Pentru prima dată am primit o invitație să particip la o conferință în Düsseldorf, unde profesorul Schiller și alții vor vorbi despre câteva teme importante. 800 de invitați, chemați. Voi vedea dacă voi merge acolo. În orice caz, pe pământ se petrec multe lucruri, iar oamenii doresc să le încadreze, dar nu pot să o facă fără Dumnezeu și nu pot să o facă fără cuvântul lui Dumnezeu. Să eu cred că noi avem privilegiul de a trăi în aceste zile și nu doar atât, ci avem privilegiul de a compara tot ceea ce se petrece acum cu Biblia și de a ruga pe Dumnezeu ca noi să recunoaștem aceste lucruri și nu doar să le recunoaștem, ci să înțelegem din ele cât de târziu este pe ceasul lumii și cât de aproape este revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. În cuvântul introductiv am auzit câteva lucruri. Fiecare propoziție, fiecare gând care a fost rostit este prețios. Eu a trebuit să mă gândesc la Isaia 60, unde la instaurarea împărăției de pace de 1000 de ani se va întâmpla ceva măreț, și anume cu regii pământului. În Isaia capitolul 60, versetul 11, este scris cu privire la cetatea Ierusalimului. Porțile tale vor sta mereu deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția popoarelor și regilor, care vor fi aduși cu triumf. În zilele trecute am văzut acest lucru. Voi știți că eu nu mă uit la televizor pentru că nu am vreme. Îmi permit să spun aici că nici măcar nu știu cum se introduce cum trebuie o casetă video în aparat. Dar m-am uitat atunci când pe 3 octombrie a fost sărbătorită ziua unificării. Atunci m-am uitat la televizor până după miezul nopții. Și pe baza acestui text din Scriptură, care tocmai a fost citit, mi-a venit acest gând. Cum va fi atunci când regele tuturor regilor își va ridica tronul? Cum va fi atunci când popoarele se vor strânge unite înaintea lui? Cum va fi atunci când mireasa va coborî împreună cu el pentru ca apoi să domnească și să împărățească împreună cu el? Ce clipă măreață, ce zi minunată va fi aceea când regele tuturor regilor își va ridica tronul, așa cum ni se istorisește și în Evanghelia după Matei, că el se va așeza pe tronul slavei sale și atunci toate popoarele vor fi strânse înaintea lui. Eu vă citesc acest lucru din Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 31. Când va veni însă Fiul omului în slava sa și toți îngerii cu el, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale. Toate popoarele vor fi atunci strânse înaintea lui. Ce clipă, ce triumf, ce biruință va fi aceea. Dumnezeu unit cu omenirea. Ceea ce s-a întâmplat pe Golgota se va împlini atunci, aici, pe acest pământ. Haideți să intrăm din nou în cercetarea cuvântului. Noi începem cu Tit, capitolul 1. Tit, capitolul 1, și apoi vom reveni și la Efeseni și la alte pasaje biblice. În Tit, capitolul 1, de la versetul 1 până la 4, este scris: Eu, Pavel, un rob al lui Dumnezeu și un apostol al lui Iisus Hristos, pentru credința aleșilor lui Dumnezeu și pentru cunoașterea adevărului, care se dovedește într-o umblare evlavioasă, pe temeiul nădejdii vieții veșnice, pe care Dumnezeul care nu poate înșela a făgăduit-o mai înainte de începutul veacurilor, dar care la vremea hotărâtă a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredințată din însărcinarea lui Dumnezeu Salvatorul nostru. Noi am citit împreună în cuvântul introductiv ceea ce a fost expus acolo de Pavel. Este o desfășurare stabilită de Dumnezeu, după care se împlinește totul. În Efeseni, capitolul 1, versetul 10, este scris astfel. Efeseni 1, versetul 10. De îndată ce vremurile vor ajunge la deplina măsură a dezvoltării rânduite de El, asta este ceea ce contează. Să urmărim această desfășurare dumnezeiască de la început până la sfârșit și să putem vedea și trăi prin har această continuare și desăvârșire. Ieri am menționat deja cuvântul predestinat. Nu în sensul că Dumnezeu ar fi lăsat să domnească bunul plac, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu a vrut într-adevăr ca toți oamenii să fie ajutați și să ajungă la cunoașterea adevărului, așa cum scrie Pavel în epistola către Timotei. Totuși, Dumnezeu știa că nu toți vor deveni credincioși și astfel, prin știința lui, mai dinainte, a putut să facă această alegere. Aici, în Tit 1 cu 1, citim: pentru credința aleșilor lui Dumnezeu și pentru cunoașterea adevărului. Apoi și expresia că Dumnezeu, cel care nu poate înșela, a făgăduit înainte de vremurile veșnice cu privire la nădejdea vieții veșnice. Și acest lucru l-am amintit ieri. Dumnezeu a dat făgăduințe și apoi El a împlinit. Apoi a realizat ceea ce făgăduise mai înainte. Prin predică, așa cum citim în versetul 3, este dat mai departe sfatul hotărât al lui Dumnezeu, iar Pavel spune aici, la timpul hotărât, la vremea hotărâtă, dar care, la vremea hotărâtă, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredințată din însărcinarea lui Dumnezeu Salvatorul nostru. Acum 3 sau 4 zile am avut un apel mai lung. Cineva a vorbit cu mine, care în anii trecuți ascultase și aici mai multe predici. Și el a spus: frate Frank, eu știu că tu propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu cu veridicitate, dar mă deranjează că în scrisorile tale circulare scrii mereu lucrând din însărcinarea lui Dumnezeu. Și eu i-am spus: iubite frate, dacă nu ar fi așa, atunci nu aș avea niciun drept să mă prezint înaintea poporului lui Dumnezeu. Sunt destui oameni care sunt amăgiți. Aici trebuie într-adevăr să fie transmis mai departe cuvântul veridic al lui Dumnezeu din însărcinare dumnezeiască. Dacă nu ar fi așa, atunci ar trebui într-adevăr să eliberez locul de aici și să fac loc aceluia care este trimis de Dumnezeu ca să propovăduiască cuvântul. Dar voi vedeți, apoi el m-a întrebat mai departe, el a alunecat în această lume și așa mai departe. Și apoi m-a întrebat cum trebuie să continue. Eu am putut doar atâta să spun. Întoarce-te înapoi la Domnul. Numai dacă pășim pe această cale, și anume să ne întoarcem la Domnul, ca atunci fiul pierdut. Înainte de aceasta nu există nicio sărbătoare. Abia când fiul pierdut s-a întors înapoi, atunci a avut loc marea sărbătoare. Când cineva se întoarce, cineva care s-a rătăcit și s-a pierdut, și el se întoarce la Domnul, atunci este bucurie în cer și o sărbătoare pe pământ, căci oamenii se întorc înapoi în turma lui Iisus Hristos. Aici este scris, prin predicarea ce mi-a fost încredințată din însărcinarea lui Dumnezeu, Salvatorul nostru. Amin, amin. Acum doresc să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 2. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 13. De aceea și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat, pentru că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu predicat de noi, nu l-ați primit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care se și dovedește lucrător în voi de când sunteți credincioși. Aceasta este întotdeauna Alfa și Omega. Și anume ca cuvântul lui Dumnezeu să fie primit în conștiința și în credința că este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci puterii lui Dumnezeu nu mai sunt puse limite. Căci toate lucrurile au luat ființă prin cuvânt și fără cuvânt nimic din tot ceea ce a fost făcut nu a luat ființă. Și Dumnezeu trimite cuvântul Său ca să ne însănătoșească. Atunci când primim acest cuvânt al lui Dumnezeu, atunci noi avem de-a face cu un cuvânt al atotputerniciei. Un cuvânt în spatele căruia stă însuși cel atotputernic pentru a împlini în realitate ceea ce a spus în cuvântul Său. Cel mai bun exemplu îl avem în creație. Dumnezeu a vorbit și s-a făcut. El a poruncit și a stat acolo, a luat ființă. Noi trebuie să transferăm acest lucru în întregime asupra cuvântului lui Dumnezeu și să-l privim astfel prin credință de la Dumnezeu că Scriptura nu poate fi desființată, ci că Dumnezeu trebuie să stea de partea a ceea ce a spus pentru a-l duce la împlinire. Eu cred că fratele Rus a spus acest lucru sau a menționat în rugăciune că trebuie să fim eliberați de îndoielile noastre, de necredință și de șovăiala noastră pentru a ne încrede în Dumnezeu pe deplin, da, cu totul, că El poate să facă chiar mai mult decât cerem și gândim noi. Efeseni 3:20. Noi putem cere doar lucrurile care ne sunt făgăduite în cuvântul Său. Să Dumnezeu este gata să ne surprindă. El vrea să dea mai mult decât cerem noi. El vrea să ne dăruiască plinătatea. El dorește ca noi să nu ne abatem de la cuvântul Lui, ci să trăim personal confirmarea cuvântului Său ca fiind adevărat. Prin aceasta este El cinstit. Pentru că, hai să punem mâna pe inimă, Atunci când ne rugăm și rugăciunea noastră nu este ascultată, atunci vrăjmașul folosește acest timp pentru a stârni îndoieli în noi. Acestea pot fi de naturi foarte diferite. Îndoieli dacă mai ești în ordine cu Dumnezeu, dacă Domnul mai este cu tine, dacă mai ești încă în har și așa mai departe. Și atunci începe totul. Dar atunci când pătrundem la credință, la credința așa cum a spus Scriptura și luăm pe Dumnezeu pe cuvântul Său, atunci încep să curgă râuri de apă vie. Atunci se deschide un izvor al lui Dumnezeu, un izvor plin de putere al Dumnezeului atotputernic spre binecuvântare pentru noi toți. Noi am accentuat destul de des că noi trăim într-un timp deosebit în care Domnul Dumnezeul nostru cheamă oameni afară din toate limbile, popoarele și națiunile, din toate religiile și din toate denominațiile, pentru a zidi adunarea sa, pentru a uni ceea ce aparține împreună, ca să și crească împreună. Noi am auzit în mod repetat în ultimele zile și săptămâni un citat asemănător. Ce aparține împreună, crește împreună. Acest lucru poate fi transferat și în domeniul duhovnicesc. Nu pot fi încrucișate diferite lucruri. Trebuie să fie aceeași specie, să fie aceeași ființă. Lucrurile care aparțin împreună cresc împreună. Și aici este vorba despre neamul dumnezeiesc, despre cei născuți din Dumnezeu, despre aceia care poartă ființa dumnezeiască, natura lui Iisus Hristos, pentru ca ei să fie uniți și să crească împreună ca trup al Domnului. Și dacă tu, dacă noi suntem o parte a acestui trup al lui Iisus Hristos, atunci vom simți această apartenență împreună. Atunci unul nu mai trebuie să-i spună celuilalt: ascultă, noi aparținem împreună. Atunci se va simți acest lucru așa cum mădularele unui trup care sunt unite împreună simt că sunt o parte a aceluiași trup. Și dacă s-ar încerca despărțirea lor, aceasta ar provoca o mare durere. Acest lucru nici nu este posibil. Dar acum avem atât de multe despărțiri pe pământ. În toate trezirile au existat despărțiri. Și ele există până în ziua de astăzi. Dar ceea ce nu poate fi despărțit sunt mădularele trupului lui Iisus Hristos, căci ele alcătuiesc o unitate dumnezeiască de nedespărțit în Duhul Sfânt. Și acestea nu stau la dispoziția nimănui. Noi trebuie să înțelegem o dată acest lucru și apoi să ne punem întrebarea cum simțim noi înșine. Dacă despărțirea nu înseamnă nimic pentru un om, nu îi pricinuiește nicio durere, înseamnă că omul acela nici nu a fost încă legat, nici nu a fost încă unit. Atunci el a privit din afară și a vorbit despre aceasta, însă el însuși nu făcea parte din acel lucru. Însă dacă primim în Sfânta Scriptură, Faptele Apostolilor, capitolul 4, și aici vom citi câteva pasaje. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 32. Mulțimea celor deveniți credincioși era însă o inimă și un suflet. Așa era în creștinismul primar, așa a fost rânduit și călăuzit de Dumnezeu. erau deja strânși într-un singur gând înainte de turnarea Duhului Sfânt. Și tot așa, de într-un singur gând, au fost și după turnarea Duhului Sfânt. Mulțimea celor deveniți credincioși, acest lucru trebuie să fie accentuat. Și acum atenție maximă! Nu aceia care spun că au devenit credincioși, nu aceia care spun, am primit Duhul Sfânt, ci aceia care au venit cu adevărat la credința vie în Dumnezeul cel viu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, și care au fost într-adevăr introduși în trupul lui Hristos prin botezul Duhului Sfânt. Ei formează această unitate dumnezeiască de nedespărțit, mulțimea celor deveniți credincioși. Haideți să fim niște oameni deveniți credincioși în mod biblic, strânși într-un singur gând, sub răsunetul cuvântului lui Dumnezeu, pentru a fi botezați cu adevărat, printr-un singur duh, într-un singur trup, pentru ca Dumnezeu să poată folosi acest trup, să poată descoperi darurile și roadele Duhului și astfel să ne pună ca binecuvântare pentru alții. Amin, amin. Nu se poate mai clar. În Efeseni, în capitolul 4, vom citi câteva versete. Efeseni, în capitolul 4, aici cred că trebuie să citim de la versetul 1 până la 7. Căci așa cum a expus Pavel aceste lucruri, tot așa le pot expune și eu. Și de ce să o fac eu cu propriile mele cuvinte? Haideți să auzim aici, dintr-o gură chemată, cum a fost spus la început. Citim din Efeseni, capitolul 4, versetele 1 la 7. Așadar, eu, prizonierul în Domnul, vă îndemn, umblați într-un mod vrednic de chemarea care v-a fost dată, cu toată smerenia și blândețea, cu răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Acest lucru aparține de aceasta, să se îngăduie unii pe alții în dragoste. Când este cerut acest lucru? Atunci când apar greutăți, atunci trebuie și putem să ne îngăduim unii pe alții în dragoste și să ne încredem în Dumnezeu că El va clarifica ceea ce este neclar, va răspunde la întrebări și va rezolva ceea ce trebuie rezolvat. Mai departe, în versetul 3 este scris, și străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Acestea sunt niște îndemnuri adresate celor deveniți credincioși, acelora care au devenit cu adevărat credincioși în mod biblic, care nu își zidesc propria lor adunare, care nu își promovează propria lor lucrare, ci sunt zidiți împreună pentru a deveni o locuință dumnezeiască aici, pe acest pământ, cum este scris. Eu voi locui în mijlocul lor și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Și Iisus a spus, eu vreau să zidesc adunarea mea și porțile iadului nu o vor birui. Nu noi zidim, El zidește. Noi suntem pietrele de construcție care sunt introduse în această zidire dumnezeiască. Și Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. El este temelia pe care totul a fost întemeiat și zidit. Așa cum le-a fost descoperit mai dinainte robilor săi, apostolilor și profeților. După îndemn, mai departe se spune aici, și străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Legătura dumnezească a păcii este legătura desăvârșirii. Cine taie această legătură dumnezeiască a desăvârșirii prin învrăjbire, este în pericol să fie despărțit din trupul lui Iisus Hristos. Și atunci toate vorbele pioase nu mai folosesc la absolut nimic. Aici faptele vor vorbi mai tare decât cuvintele. Mai departe este scris apoi în versetul 4, un singur trup și un singur duh, așa cum și voi, la chemarea voastră, ați fost chemați pe temeiul unei singure nădejdi, un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tată al tuturor, care este peste toți și prin toți și în toți. Ce cuvânt minunat! Un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tată al tuturor. Cine sunt toți aceștia? El este Tatăl tuturor acelora care se numesc copii, care au ieșit din El, care au fost zămisliți de El prin cuvânt și prin Duh și au fost născuți din nou la o nădejde vie, care pe drept pot spune Abba, Tată, și se pot ruga în felul acesta. Atunci Dumnezeu a devenit într-adevăr Tatăl nostru. Și noi îl vom iubi ca Tatăl nostru și vom iubi pe toți aceia care au fost născuți în felul acesta din El. Aici există un cuvânt despre aceasta. Cred că este scris în 1 Ioan, capitolul 5. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 1. Oricine crede că Iisus este unsul lui Dumnezeu, acela este zămislit din Dumnezeu. Și oricine îl iubește pe Tatăl său, îi iubește și pe copiii săi. Dacă tu spui că Dumnezeu este Tatăl tău, atunci îi iubești pe toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu, care sunt de asemenea copii ai lui Dumnezeu. Și dacă nu este așa, atunci propria ta viață depune mărturie împotriva ta și te mustră și te dovedește vinovat că nu umbli cu adevărul, ci încerci să te înșeli pe tine și pe alții. Eu citesc doar cuvântul lui Dumnezeu. Acela este zămislit din Dumnezeu și oricine îl iubește pe Tatăl său, îi iubește și pe copiii săi. Dumnezeu nu are doar un singur copil, poate pe tine. Dumnezeu are mulți fii și multe fiice. Și să fie spus încă o dată, dacă suntem născuți din Dumnezeu și El a devenit Tatăl nostru ceresc, atunci ne rugăm, așa cum a fost învățat să ne rugăm, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Eu am spus aici într-o zi de miercuri, când am avut acum împreună cu frații strângeri foarte frumoase în Polonia, într-o adunare s-a rostit rugăciunea Tatăl nostru în genunchi, la început și la sfârșit. Și apoi am fost întrebați dacă noi procedăm la fel. Atunci am răspuns cam așa, că noi nu facem o formă din acest lucru, dar că ceea ce este exprimat în Tatăl nostru este mereu exprimat din nou și din nou și în rugăciunile noastre și că rugăm într-adevăr pe Dumnezeu din toată inima ca împărăția sa să vină, voia sa să se facă și numele Lui să fie cinstit și proslăvit. Așadar, unitatea Duhului, acelora care sunt născuți din Dumnezeu, poartă în ei ființa lui Iisus Hristos și sunt botezați cu Duhul Sfânt sau prin Duhul Sfânt în trupul Domnului. Citesc despre aceasta din 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 12 și 13. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 12 și 13. Căci după cum trupul este o unitate și totuși are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, alcătuiesc un singur trup. Tot așa este și cu Hristos. Mulțimea celor deveniți credincioși, deveniți cu adevărat credincioși în Hristos, născuți din nou prin cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, ei sunt botezați în acest trup al lui Hristos. Vă citesc acest lucru în versetul următor. Deci printr-un singur Duh, noi toți am fost uniți într-un singur trup prin botez, fie că suntem iudei sau greci, fie că suntem sclavi sau liberi, și noi toți am fost adăpați cu un singur Duh. Eu vă spun de unde vin aceste diferite lucruri care vor să nimicească cumva această unitate dumnezeiască. Nu de la frații și surorile care, ca niște oi ale pășunii sale, au nevoie să asculte cuvântul, ci de la aceia care vor să fie considerați conducători, dar nu se pot supune. Și ei sunt aceia care provoacă sfâșierea trupului Domnului. Fie ca Dumnezeu să dea har, ca oile să-L recunoască pe păstorul lor cel bun și să poată deosebi în ce direcție sunt conduse, de fapt. Acolo unde Hristos este ținta finală, unde El poate fi începutul și sfârșitul, acolo interesele proprii nu vor mai avea niciun loc. Acolo nu noi vom zidi, ci vom lăsa pe Domnul să zidească. Nu voia noastră, nu programul nostru, ci o singură dorință ne va însufleți, și anume ca Dumnezeu să poată ajunge cu noi prin har la dreptul Său, și cu cât mai repede, atât mai bine. Așadar, a fost botezat împreună într-un singur trup, pentru că suntem înrudiți prin sânge. Noi suntem de neam dumnezeiesc. De aceea crește împreună ceea ce aparține împreună. Și noi aparținem ca mădulare de trupul lui Iisus Hristos. Și vai de acela care vrea să despartă ceea ce a crescut împreună, nu ceea ce a fost lipit împreună, ci ceea ce a crescut împreună. Acolo se poate spune pe drept, fără a face nicio silnicie Scripturii, ceea ce unește Dumnezeu, omul nu va putea despărți. Căci Dumnezeu unește în Duhul Sfânt și pecetluiește cu acela Sfânt pe toți aceia pe care i-a putut uni sub El, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Aceia care sunt într-un singur gând trebuie să aibă felul de gândire a lui Iisus Hristos. Și acum atenție! Nu una cu un frate sau cu un evanghelist sau cu o direcție din adunare, ci uniți cu Iisus Hristos ca și cap al adunării, care hotărăște peste tot trupul. Din Filipeni, capitolul 2, doresc să citesc câteva versete biblice, începând cu versetul 1. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1. Așadar, dacă este vreun îndemn rostit în Hristos, dacă este o încurajare în dragoste, dacă este o părtășie a Duhului, Dacă este compasiune sinceră și îndurare, faceți ca bucuria mea să fie astfel de plină, având un singur gând, aceeași dragoste și râvnind uniți spre aceeași țintă. Voi vedeți că nu se poate merge împreună în direcții diferite. Direcția și ținta trebuie să fie aceeași, însă nu doar aceeași, ci trebuie să fie corectă. Noi trebuie să știm că direcția pe care am luat-o este cea corectă și că avem o țintă în fața ochilor, și anume ținta pe care ne-a pus-o Dumnezeu. Așadar, faceți ca bucuria mea să fie astfel de plină, având un singur gând, aceeași dragoste și râvnind uniți spre aceeași țintă. Fiți odată cu totul sinceri. Care este ținta finală pe care ne-a pus-o Dumnezeu? Oare nu unirea miresei și a mirelui la revenirea lui Iisus Hristos? Dacă aparținem de aceea care poartă această nădejde în ei și cred că la revenirea lui Iisus Hristos vor face parte din gloata care va fi învrednicită să scape de toate cele ce vor veni peste cercul pământului și astfel să fie răpită înaintea marilor catastrofe și să fie la Domnul pentru a sărbători acolo cina de nuntă împreună cu El? Dacă noi purtăm și avem această țintă supremă comună pe care Dumnezeu a pus-o înaintea omenirii, atunci să luăm la inimă cuvintele îndemnului dumnezeiesc și să lepădăm orice îndărătnicie care s-ar mai putea lipi de noi și să ne supunem sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru că astfel să zidim trupul Domnului sau să fim zidiți în El și să ținem cu tărie unitatea Duhului în același gând, și anume în gândul lui Hristos. În versetul 3 este scris: și nefăcând nimic din dorință de dreptate proprie sau din ambiție de șartă. Există oameni care au o ambiție în spatele căreia se ascunde propriul orgoliu. Din propriul orgoliu, dintr-o oarecare ambiție, ei vor să facă ceva și nu știu că își stau în cale lor înșiși, lui Dumnezeu și altora, și că ei sunt o piedică pentru ca Dumnezeu să poată ajunge la dreptul său. În împărăția lui Dumnezeu, ambiția proprie, chiar dacă este cât se poate de pioasă, și cel mai pios om poate fi cel mai rău. Și el va sta acolo însoțit de fanatism și, așa cum s-a spus deja mai înainte, va dezbina și nu va uni. Mai citesc încă o dată versetul 3. Și nefăcând nimic din dorință de dreptate proprie sau din ambiție de șartă, ci în smerenie fiecare să-l socotească pe celălalt mai presus de sine însuși. Aici o avem. În clipa în care cineva îl privește de sus cu dispreț pe celălalt, pentru omul acela începe calea rătăcirii. Numai acolo unde fratele este prețuit din inimă, prețuit mai mult decât se prețuiește omul pe sine însuși, numai acolo există adevărată smerenie și umilință. Acolo unde nu se poate întâmpla acest lucru, este mândrie. Și un astfel de om o ia pe calea lui proprie, oricât de pioasă ar fi ea, iar aceasta nu va fi spre binecuvântarea întregului popor al lui Dumnezeu, Nimic din ambiție deșartă. De pildă, acela predică și eu vreau să predic. Acela face acest lucru și eu vreau să-l fac. Nimic din ambiție proprie, ci să aștepți până când Dumnezeu însărcinează, până când El așează, până când El trimite. Și atunci este loc pentru toți în armonie dumnezeiască. Căci este loc pentru toți, nu doar pentru unul singur, ci pentru toți. Însă într-un singur gând, într-un singur trup, uniți sub un singur cap, Iisus Hristos. Filipeni 2:4 este scris, fiecare din voi să nu aibă în vedere doar propriul avantaj, ci fiecare și pe cel al altora. Nu putea fi scris și formulat mai bine și mai pe scurt decât o găsim aici. Nici o ambiție proprie, nici o dreptate proprie, nici un avantaj propriu, atunci lucrurile merg bine. Atunci să ne lăsăm integrați, dar noi ne supunem lui Dumnezeu și ne împotrivim vrăjmașului care vrea să ne facă, să ne înălțăm pe noi înșine. Dar noi ne zberim pentru ca Domnul să poată avea calea Lui cu noi și să poată ajunge la țintă cu noi. Mai înainte, ni s-a vorbit despre un singur gând. Sau ni s-a spus despre aceasta, iar în versetul 5 ni se spune despre ce fel de gândire este vorba. Un asemenea fel de gândire să locuiască în voi toți, după cum era și în Hristos Iisus. Acesta este punctul. Noi am cântat mai înainte, în aceea cântare lungă, cred că are 7 strofe, că El s-a dezbrăcat de slava Lui, a fost bagiocorit și așa mai departe, dar apoi, așa cum spune Scriptura, a fost înălțat mai presus de ceruri și a primit un nume care este mai presus de orice alt nume. Deci aici, în Filipeni, capitolul 2, versetul 8, este scris, s-a smerit pe sine însuși și a devenit ascultător până la moarte, da, până la moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat peste măsură de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Haideți să intrăm pe scurt în aceasta și eu sunt bucuros că este scris în felul acesta. Nu doar ascultător până la moarte, ci apoi vine ceea ce mai este adăugat și aceasta aparține de acest lucru, până la moarte pe cruce. Există oameni care spun, Doamne, vreau să Te urmez, vreau să slujesc. Însă ei nu sunt pregătiți să fie răstigniți împreună cu Hristos. Ei vor să trăiască ei înșiși mai departe, vor să moară și vor totodată să trăiască. Ei doresc ca Dumnezeu să ajungă la dreptul Său, însă nu vor să renunțe pe deplin la drepturile lor. Aici ne sunt puse sau înfățișate înaintea ochilor noștri aceste două lucruri, care privesc și moartea noastră duhovnicească, pentru ca să putem trăi împreună cu Hristos. Versetul 8. S-a smerit pe sine însuși și a devenit ascultător până la moarte. Și apoi vine accentuarea. Da, până la moarte pe cruce. În felul acesta înțelegem când Pavel scrie în Galateni, am fost răstignit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu doar până la moarte, aceasta ar putea fi o moarte aparentă, ci până la moarte pe cruce. Aceasta este moartea pe care trebuie să o murim. Dacă vrem să mergem cu veridicitate înainte împreună cu Hristos într-o viață nouă, am înțeles noi acest lucru. până la moarte pe cruce. Și ce a fost? Acesta a fost sfârșitul căii vieții pământești a răscumpărătorului nostru pentru a pregăti și a deschide un început nou, o cale nouă, plină de viață, calea vieții. La fel este și cu noi. Noi trebuie să mergem pe această cale în moarte, pentru ca prin faptul că am murit împreună cu Hristos pe cruce, să fim cu adevărat răstigniți împreună cu El și aceasta să se poată manifesta în viața noastră. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și pentru aceasta se cere ascultare deplină. Nu doar să spunem, da, da, Doamne, ci să facem ceea ce a poruncit și a cerut El. Eu doresc să citesc pe scurt mai departe, și anume din Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 12. De obicei citim adesea versetul 11. Să haideți să citim din Efeseni, capitolul 4, versetele 12 până la 14. Pentru a-i face pe sfinți destoinici, pentru lucrarea de slujire în adunare, pentru zidirea trupului lui Hristos. Căci noi, așa cum am citit, sau vom citi, am fost botezați prin Duhul Sfânt în trupul lui Hristos. În acest trup sunt chemări, sunt daruri, sunt slujbe, sunt însărcinări, astfel ne este mărturisit în multe locuri. Și tot ceea ce este așezat de Dumnezeu în adunare, slujește pentru zidirea întregii adunări a lui Iisus Hristos, Domnul nostru, și este binecuvântat de Dumnezeu și toți au parte de aceasta. În versetul 13 citim, până când în sfârșit vom ajunge cu toții la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la maturitatea bărbătească desăvârșită, la măsura deplină a creșterii în plinătatea lui Hristos. Și aici, pe pământ, ne-a fost pusă deja o țintă înaltă înainte de răpire. Noi nu trebuie să rămânem doar la minimum. Frumos ar fi dacă am avea plinătatea și Dumnezeu s-ar putea descoperi într-un mod puternic prin puterea Lui. În versetul 14 este scris, căci noi nu ar mai trebui să fim niște copii nevârstnici, care sunt aruncați încoace și încolo și purtați ca valurile mării de fiecare vânt de învățătură, prin jocul de înșelăciune al oamenilor care prin viclenia lor urmăresc să ducă în rătăcire. Există două vânturi diferite. Unul este vântul, suflarea lui Dumnezeu, răsuflarea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, care a coborât la cinzecime cu un vuiet puternic. Așa putem citi în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Când a sosit ziua sărbătorii cinzecimii, deodată s-a ivit un vuiet din cer, ca la venirea unui vânt puternic. Acesta este un cu totul alt vânt față de cel despre care am citit adineauri, care suflă încoace și încolo, sub formă de diferite învățături. Acolo unde coboară vântul Duhului Sfânt, se află o gloată întemeiată în cuvânt și este înzestrată cu putere de sus pentru a fi întemeiată statornic în toate învățăturile biblice și în tot ceea ce ține de aceasta. Aceste vânturi ale diferitelor învățături care sunt produse prin jocul înșelător al oamenilor vicleni sunt niște vânturi făcute de oameni. Și mulți au făcut mare zarvă în jurul multor învățături false. Și cu cât este mai falsă o învățătură, cu atât mai mare poate fi făcut vântul în jurul ei. Dar mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a dat și în această privință o deosebire clară. Și noi nu deosebim după reguli omenești, ci noi deosebim pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu dacă lucrurile sunt din Dumnezeu. Și fiecare om se poate înșela, pentru că fiecare om, lăsat pe seama lui însuși, este din fire un mincinos. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Numai cuvântul lui Dumnezeu este veridic și Dumnezeu este veridic. Și numai atunci când propovăduim cuvântul lui Dumnezeu cu veridicitate și îl primim cu veridicitate, Dumnezeu se va putea descoperi în noi în mod veridic. Și noi îl vom recunoaște pe cel veridic și vom fi în cel veridic, care este Dumnezeul veridic și viața veșnică. Așa cum este scris în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20. Încă un loc din epistola lui Petru. Dumnezeu i-a folosit pe diferiți apostoli pentru a ne dărui prin har, prin epistolele lor, învățătură, privire de ansamblu și tot ceea ce avem nevoie. Citim din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 2. Și care sunt aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, în sfințirea Duhului, pentru ascultare și pentru stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie date într-o măsură tot mai îmbelșugată. Aici este vorba despre gloata răscumpărată prin sânge, despre răscumpărații Domnului, care în sfințirea Duhului, și noi am accentuat acest lucru aici, noi putem începe cu Levitic, cu capitolul 17, pentru a ști ce cerințe ne pune Dumnezeu în ceea ce privește sfințirea. Acolo este scris într-adevăr tot ceea ce putem și trebuie să avem și să trăim cu privire la o sfințire lucrată de Duhul, care este legată de ascultarea față de Dumnezeu și față de cuvântul Său. Aici este scris, harul și pacea să vă fie date într-o măsură tot mai îmbelșugată. Sfințirea nu este una făcută de sine, care duce la o dreptate proprie și în mulțumire de sine, ci este una lucrată de Duhul. Ea se măsoară după ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Și nimeni dintre cei care sunt neascultători față de cuvântul lui Dumnezeu să nu spună că a trăit sfințirea lucrată prin Duhul. Sfințirea, la fel ca și răscumpărarea și tot ceea ce ne dăruiește Dumnezeu, merge întotdeauna în paralel cu cuvântul și este în deplină concordanță cu Sfânta Scriptură. Citim mai departe aici. Lăudat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți, și la o moștenire nepieritoare, nepătată și care nu se veștejește, care este păstrată în cer pentru voi. Aceasta este ținta pe care ne-a pus-o Dumnezeu înainte. Dacă suntem copii, atunci suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori al lui Iisus Hristos. Și noi suntem copii ai făgăduinței dumnezeiești, primim cuvântul făgăduinței și primim Duhul făgăduinței pentru a fi botezați în acest trup al Domnului, alcătuim unitatea dumnezeiască și ținem cu tărie prin legătura păcii faptul că aparținem împreună. Vă știți că și în familiile pământești, oamenii pot fi foarte diferiți. Dar copiii acelui tată nu pot tăgădui un lucru, faptul că toți sunt copii și au un singur tată. Tot așa este și cu noi înaintea lui Dumnezeu. Uneori s-ar putea să observăm mici diferențe la noi și în noi. Anulează acest lucru filiația ta, calitatea ta de copil al lui Dumnezeu? Nu și încă o dată nu. Dacă am fost într-adevăr născuți din Dumnezeu, atunci vrem să-L iubim pe El, Tatăl nostru, și de asemenea să iubim din toată inima pe toți aceia care au fost născuți din El și să ținem cu orice preț de unitatea Duhului prin legătura păcii. Și voi veți vedea că acest lucru este necesar pentru ca Domnul să se poată descoperi cu adevărat. Numai unitatea ne face puternici, iar acest lucru a fost dovedit în istoria omenirii. Acolo unde există diferite partide și direcții și nu există unitate, nici nu trebuie să te pregătești pentru lupta duhovnicească. Lupta ar fi o încordare zadarnică. Nu, ci numai acolo unde Iisus Hristos poate deveni Domnul ca și cap și poate avea autoritatea și unde noi ne supunem Lui în deplin ascultare față de cuvântul Lui și ne punem sub călăuzirea Duhului Sfânt, numai acolo poate Dumnezeu să împlinească ceea ce și-a propus. Și eu doresc să aparțin de această adunare chemată afară de Dumnezeu în timpul sfârșitului. Și eu doresc acest lucru, care este lămurită și curățită și este o proprietate deosebită a Domnului, stând la dispoziția Lui, pentru ca El să-și poată face lucrarea sa finală aici pe pământ. Mulțimea celor deveniți credincioși în creștinismul primar era o inimă și un suflet. Ei se rugau împreună, luau cina Domnului împreună, aveau părtășie cu Domnul și părtășie unii cu alții, împărțeau totul între ei. Și acest lucru îl spune mereu din nou, cum a fost la început, așa va fi și la sfârșit. Nimeni nu va avea prea mult și nimeni nu va avea prea puțin. Va fi suficient pentru noi toți, pământește și duhovnicește. Și Domnul va fi cu noi într-un mod minunat, va veghea asupra cuvântului Său pentru a-L împlini. Ieri am citit, în ziua aceasta, ai devenit poporul Domnului Dumnezeului tău. Înainte exista făgăduința, iar apoi făgăduința a devenit realitate dumnezeiască. Iubiților, același lucru l-am trăit și îl vom trăi până la împlinirea ultimelor făgăduințe, că toate se adeveresc și că noi le vom trăi împreună și apoi îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru aceasta, pentru că ele își găsesc confirmarea în noi și devine descoperit prin noi că suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dacă cineva nu poate urmări pe deplin acest gând, atunci, în încheiere, să fie întrebat de ce este scris în Romani, capitolul 8, că întreaga creație așteaptă descoperirea copiilor lui Dumnezeu. Și creația suspină sub aceasta și dorește să trăiască clipa în care copiii lui Dumnezeu se vor descoperi ca fii ai lui Dumnezeu în maturitatea bărbătească desăvârșită a lui Iisus Hristos, așa încât puterea și slava lui Dumnezeu să poată deveni încă o dată vizibile peste poporul său și în mijlocul poporului său. Acestea nu sunt niște cuvinte goale, acestea nu sunt niște gânduri prezentate de un om. Noi am citit suficiente versete biblice și toate sunt cuvântul lui Dumnezeu și obligatorii pentru noi. Vai de omul care gândește în sinea lui, ei, na, nu va fi chiar așa de rău. Abia atunci se va vedea cât de rău poate fi atunci când omul nu ascultă, când va fi prea târziu. Cine aparține astăzi de poporul lui Dumnezeu, să nu caute o scuză, ci să caute calea sa spre Dumnezeu și să roage pentru iertare și har, pentru a putea sta în felul acesta înaintea Domnului și apoi să trăiască ceea ce a făgăduit El. Să rezumăm. Dumnezeu are o adunare pe pământ. De la începutul Noului Testament și până acum, spre sfârșit. Această adunare a fost întotdeauna în minoritate. Însă ea și-a urmat calea prin suișuri și coborâșuri împreună cu Domnul, prin mult dispreț și ocară, prin persecuție și prin tot ceea ce era legat de aceasta. Acum, la sfârșit, trebuie să aibă loc o restituire deplină și totul să fie adus înapoi în starea care era adunarea la început. Numai în felul acesta poate adunarea să trăiască la sfârșit desăvârșirea ei, dacă a fost adusă înapoi la începutul original. Și cine nu recunoaște acest lucru, probabil că își va da seama abia când va fi prea târziu, cu excepția cazului în care Dumnezeu îi va mai dărui har. Căci tot ceea ce vrem și putem să primim de la Dumnezeu trebuie să ne fie prezentat mai înainte prin propovăduirea cuvântului. Apoi, noi credem făgăduințele cuvântului și apoi trăim ceea ce a fost promis în ele. Numai cine crede va putea cu adevărat să primească și să trăiască aceste lucruri. Fără credință, este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Și aici nu este suficient o credință generală pe care o are și Satan, conform cu ceea ce este scris în epistola lui Iacov. Tu crezi că există doar un singur Dumnezeu. Bine faci! Dar și dracii cred aceasta și se înfioară. Nu este suficientă doar credința în Dumnezeu. Crede ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Lui, inclusiv ceea ce a făgăduit pentru acest timp. Deci, ceea ce s-a întâmplat mai înainte, credem cu toții. Dar în ceea ce privește ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp, de aceasta depinde totul. Să credem acum acest lucru pentru a-i da acum dreptate lui Dumnezeu și să ne punem de partea Lui și să fim aduși în concordanță cu cuvântul. Domnul lucrează cu putere. Și astăzi, în acest ceas, au fost luate decizii care au o mare valoare pentru veșnicie. Dumnezeu ne-a vorbit tuturor prin cuvântul Lui și îl face viu prin Duhul Său și ne-l proslăvește tuturor în așa fel încât să-l putem înțelege corect. Lui Dumnezeului nostru să fie laudă și cinste, slavă și închinare, acum și în toată veșnicia. Amin. Ne plecăm capetele și ne închinăm înaintea Domnului, care a spus: eu locuiesc la cei cu duhul zdrobit și cu inima frântă. Astăzi nu vom face o chemare și nu-i vom ruga pe aceia care doresc să-și dedice viața lui Dumnezeu să-și ridice mâna. Însă și acest lucru este inclus. Astăzi, cuvântul ne este adresat nouă, ca oameni credincioși. Ceea ce a expus Pavel sau Petru nu a fost scris pentru necredincioși, ci a fost și este adresat credincioșilor. Astăzi, Domnul ne-a vorbit nouă, ție și mie, prin cuvântul Lui. Cine dorește să fie botezat în trupul Domnului, să trăiască sfințirea Duhului în ascultare de cuvânt și să fie pecetluit cu Duhul Sfânt după ce am primit cuvântul adevărului? Cine dorește să ajungă până la ținta pusă înaintea noastră, până la transformare și răpire? Cine dorește să fie ascultător până la moarte, da, până la moarte pe cruce, să fie răstignit împreună cu Hristos și împreună cu El, prin puterea învierii sale, să fie ieșit la o viață nouă, pentru a putea umbla împreună cu El, Cel Înviat, cu adevărat, într-un singur gând și în deplină concordanță, pentru a crește împreună unii cu alții și împreună cu El, după cuvântul Scripturii, din Epistola către Efeseni, că trupul crește împreună, așa cum am spus deja, ceea ce aparține împreună, crește împreună, căci aparține împreună. Este un singur butuc al viței, dar multe mlădițe. Cine dintre noi are o dorință adevărată, nu doar de a auzi cuvântul, nu doar de a auzi mesajul timpului de sfârșit, iar prin aceasta ne referim în mod deosebit la cuvintele care sunt scrise în Sfânta Scriptură, în profeție, și care se referă la aceste zile de pe urmă, care se referă la acest timp dinaintea revenirii lui Hristos. Nu doar să auzim și să credem aceste lucruri, ci acum să recunoaștem necesitatea de a lua fiecare vânt din pânze al diferitelor învățători și ca oameni deveniți credincioși să fim uniți înaintea lui Dumnezeu, o inimă și un suflet, închegați sub un singur cap, și anume sub Iisus Hristos. Cred că dacă aș întreba acum și v-aș ruga să vă ridicați mâinile, atunci toate mâinile s-ar ridica. Pentru că așa stau lucrurile, doresc să rog ca acum să cântăm încă o dată refrenul Așa cum sunt și să ne ridicăm împreună mâinile, dar mai primiți încă un gând în voi. Noi nu trebuie să rămânem așa cum suntem. Noi venim la Domnul așa cum suntem. Apoi suntem transformați de El și plecăm din acest loc ca alți oameni, pentru că Dumnezeu a vorbit cu noi și a lucrat în noi prin Duhul Său. Haideți, în credința în prezența lui Dumnezeu, în credința că El își adeverește cuvântul față de noi, ca fiind adevărat, haideți să cântăm acum împreună și să ne ridicăm mâinile către El. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu, singur, sângele Tău mă spală și mă curățește de păcate. O miel al lui Dumnezeu, eu vin. Amin.